Banana le basadi lefatsheng ka bophara ba tobane diqholotso tse kgolo haholo tsa tlhokahalo ya metsi. Mme tlhokahalo ya metsi e tlisa bothata bo kang tlhokahalo ya dijo, ho se tshireletsehe, mafu a phahameng le hona hore banana ba sitwe ho qetela dithuto tsa bona. Ho sa natse sena, diqeto tsa metsi naheng ya Lesotho di etswa ke batho ba banna. Mme ba ikarabellang e le baokamedi lekaleng la metsi kapa mafapheng ohle a ikarabellang ditabeng tsa metsi. Ke batho ba banna. Mme basadi ba lebelletsweng hore e be bona ba bonang hore matlo a bona kapa mahae a bona a na le metsi. Ha ba na lentswe hakalokalo ditabeng tsa metsi ka hare ho naha ya Lesotho. Lebitso la ka ke Pascalina Kabi, ke moqolotsi wa ditaba. Ke qetile selemo sena sa 2022 ke qolotsana le ditaba tsa metsi. Ke mona mo itseng ha ke ntse ke batla ditaba ya ba ke kopana le basadi ba bararo ba tshwereng ka matla ba emeng ba tshwere thipa ka bohaleng ho bona hore setjhaba sa habo bona se fumana metsi a hlokileng. Basadi bana ba eme ba lebantse thebe le dimmaine tse kgolo haholo ka hare ho naha ya Lesotho. Empa letsatsing la kajeno re tla bua le ba babedi feela ka ha wa boraro eo e leng Mmapontsho le Matla ya dilemo di 52 a sitilwe hore kgatiso ya hae e tle e be karolo ya ditaba tsena. Sena ke hobane patising mo a dulang teng ho patisehile haholo, mme ho etsa hore ho be thata hore kgatiso e utlwahale hantle ka ha jwale ha hae ho lepela noka ya patising, mme e etsa hore kgatiso ya teng e se mamelehe e se be monate ditsebeng tsa hao. Dimaine tseo re di shebileng letsatsing la kajeno ke mmaine wa Letsheng le mmaine wa Kao.
Ke ne wa Seka Lekgele, ke bitso la bongwana le ke tlwaeileng ka lona kwano. Hape ke mme Manalane Molefi. Ke dula mona Kao Hashishile, ke moo ke haileng teng. Ke dilemo di 44.
Nna lebitso la ka ke mme Mamapholo Ntsiki. Ke haile hana mona Malwakaneng mona. Ke hlwela bakudi, ke mosebeletsi wa lekala la tsa bophelo mona Malwakaneng. Nna ke na le 62 hona shehadileng.
Ke a tshepa e sa lo latela diphatlalatso tse sa leng ke di etsa ho tloha selemo se qala. Mme ka hoo letsatsing la kajeno re tla shebana feela le hore na basadi bana ba dumela hore ho e ka bang tharollo ke ho feng ditabeng tsena tsa metsi. Tlasa mmaine wa Letsheng ho fumane ha motse wa Malwakaneng le patising, mme letsatsing la kajeno ha re utlwe hore na Mmapholo eo e leng mosebeletsi wa tsa bophelo Malwakaneng yena na o di bona jwang.
Rona re ne re kopa hore re etsetswe dipompo ke letsha ka metsi ana a bona ana silafetseng, ba re latele sediba sa rona se teng mane e be ba re etsetsa metsi. Jwale metsi ana e be re tlotla sebedisa ano a silafetseng hana taba a na e fetela. Re na le metsi e re a jang, goba ka nnete re na metsi e re a jang, re ja gona moo.
Sediba se sa rona se gokae?
Se mane Thabe, mane ka godimo ka mane. Jale re kopa gore re mpe se theowe goba ke sona se maatla se theowe se tle motseng.
Sona ga ona mo se kopanang teng le matamo a le elelelang ka
ona? Aa, segole le matamo, segole le matamo sona. Go thewa sona kore fela se theowe se ntse jena fela straight mane Thabe, se fitlha se tshelano kana e be se kena tanki moo.
Manalana o dula ha Sheshile, mme motse ona o fumane ha tlasa mmaine wa Kao.
Taba e ya gore o bitsa tlelefa e o tshwara.
Ke le ka botsa ka re ke ifuwe taba ya sebete ke modimo tloa gale. Ke re tlile ke tlelefa, mpa nene o tla ukwa e o qholotsa motho haholo. Jwale ha o sheba gore batho ba ka pele ba mmuso ba loketseng gore e be bona ba qetellang boiteko, jwale ba re nyahlatsa. Ke gore ntho eno yone e kgathatsa maatla kae kae. Motho ba sebete nene o qetella o felelwa ke maatla, gobane le nna ka nnete ke motho, ke tlaya ke ye ke ye ga ke le kae kae ke nyahame ke kgathale maatla.
Ho ya ka mookamedi wa Letsheng e leng ke Lebone Lesanyane, mmaine wa Letsheng o etsa sohle se matleng a sona ho leka hore o akofise taba ya tshilafatso ya metsi, mme ho se ho na le dintho tse ntle tse entsweng akofisong ena ya tshilafatso ya metsi. Athe ha e le lehlakoreng la ka hoteng, ke ile ka qoka le mookamedi e leng Badikariki eo a bontshitseng hore mmaine ha o silafatse metsi, mme o sebetsa le mmuso ka kotloloho ho leka hore ditaba tsa metsi di se ke tsa silafatswa. Ha ke ntse ke etsa diphuputso tsa ka ditabeng tsa tshilafatso ya metsi ya dimmaine, ke ile ka fumana raporoto ya lekunutu e ntshitsweng ke ba morero wa metsi ya dihlaba e bontshang ha dimmaine tsa Letsheng, kao le diqhobong di ntse di tswela pele ho silafatsa metsi, mme sena se ntse se etsahala ka dilemolemo tse ngata tse fetileng le ho fihlella selemong se fetileng. Ho ya ka raporoto ena ya LHDA, bookamedi ba dimmaene bo kile ba etsa tshepiso ya hore bo tla sebetsa ka thata ho akofisa tshilafatso ya metsi, empa le ha ho le jwalo, tshilafatso e ntse e itswella pele. Boikarabello ba dimmaene bo phuthetswe haholo ka kotloloho ka botebo bukeng e tlang fumaneha Pherekgong 2023 diofising tsa MNN e bitswang Pollution, Profits and the People. Haeba e teng ntho eo ke ithutileng yona dipatlisisong tsena, ke hore re nahana ditaba tsena di ama batho ba mokgotlong fela le bothabothe, kapa yona metse ena e fokolang e fumanehang tlasa dimmaene tsa letsheng le kao. Empa sena ha se nnete, ka ha bohle re ameha ke tshilafatso ena ya metsi, e ka ba ka kotloloho kapa e se ka kotloloho, mme ditlamorao tsa teng di tla fihla le ho rona ka nako e sa tsejweng. Ke boipiletso ba ka hore ka bomong re etse sohle se matleng a rona ho thusa mmuso wa Lesotho ho nkela ditaba tsa tshilafatso ya metsi hloohong, le ho hlokomedisa mmuso hore ho se sebetse ditaba tsena ka tumelo ya hore hona le mohlang di tla felella fela. Ke boithetso bo boholo. Metsi ke e nngwe ya dihlodileng tseo re di fuweng ke Modimo, mme tseo re hlokang ho di baballa. Haebe boikarabello ba ka le wena ho bona hore bohle re fumana metsi, e ba wena o ntse o na le ona kapa ha o na ona.